Азатлык радиосу сөйлим. Бүген июньнең 21-е шимбә көн микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Татар башкорт дөньясында балалар җәйге лагерьга җыелды. Интернетка багышланган тапшыруда виртуаль дөнья яңалыклары белән танышырбыз. Моннан тыш атна башында булган теманың дәвамы Татарстан президентының белдерүләре һәм Россиядә милли республикаларда президент вазифаларының бетерелү ихтималына Төркия реакциясе.
Азатлык радиосы.
Узган атна яңадан Татарстан президентының яңа белдерүләре белән башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар. 14 июньдә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән булган очрашу вакытында төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Нәрсә бу? Озак вакыт президентлыкта утырган кешенең аннан китәсе килмәү теләгеме? Әллә Русиядә моңа объектив сәбәпләр бармы? Сәясәт белгече Рәшид Әхмәтов икесе дә ихтимал дип саный.
Оба факторны сыграли свою роль, в том числе и как бы вот такие.
Яңа калса моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән, бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр, шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән канунларга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль. Рус журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кычытмаганны кашып йөрмәскә кушты.
Шәймиевнең Русиядә төбәк башлыкларын сайлау кирәк дигән сүзләрен шул көнне Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков яклап чыкты. Әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын, диде Гудков. Чуашстан парламенты рәисе Русиягә бер президент җитә дип белдерсә, Башкортстан президенты күрше Татарстан илбашы сүзләренә хуплау белдерде. Шәймиевнең белдерүләре Русия хакимиятендә төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Президентның төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм гадел Русия фирка вәкилләре килешсә, Бердәм Русия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере, диде. Июнь Салават каласы янында Салават җыены 2008 Республика фольклор бәйрәме үтә. Бәйрәмдә бихисап тамаша, тирмәләр, патриотик җырлар бәйгесе, спорт бәйгеләре, милли көрәш, театр, концерт тамаша вәгъдә ителде. Шулай ук бу көнне Салават җыены батыры һәм шая кызлар бәйгеләре үтә. Елда була торган бу җыенга әзерлек зурдан барды. Аңа да карамастан тарихчылар һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев турында халыкта булган белем, хәтер һәм хөрмәт дәрәҗәсенең түбән булганын билгели. Ел саен июнь аенда үтә торган Салават җыеннарына зур әһәмият бирелә. Әмма бу елына бер генә үтә торган чара дип белгечләр. Салават Юлаевның туган көненә быел Русия көне һәм иң мөһиме республикада барган кайбер сәяси вакыйгалар аркасында күләгәдә калдым. Галим Мирас Иделбаев сөйли.
Әле мин һаман да канәгат түгелмен, мин генә түгел, безнең халкыбыз да канәгат булырга тиеш түгел, чөнки Салаватның исеме озак вакыт, Батша Россия вакытында һәм Совет усырында тыелган булды. Россия, Батша Россия вакытында ул рәсми рәвештә тыелды, бая әйттем бит инде. Ә Совет усырында нибары 10 елга бер уның юбилеен байрам итәргә рөхсәт иттеләр. Нибары менә шул 250 еллыктан һуң без ел һайын байрам итә башланык Салават иене рәвешендә. Мәсәлән, уның биографиясының әлі архивтарда табылған материалдар бойынса ғана факторлары белгілі бетінде. Архивтарда тағыланығырақ әділенірге керек. Ол әлі табылмағандарла ятуы бек ихтимал. Катыргалағы тұрмышы бүтінлей тейлік үйренілмеген 200 архив материалымен әңгіне секленілген. Оны, мәтілен, Эстонияның тарту архивында бек нықлы ұлтырып әділенірге керек. Мәтілен, Эстонияға қайбірді шондай рәсми делегациялар болып қайта, әйбет, шонда бір-екі сұғалымды ебәріп, бір айға ішлерге ебәрхәң деп әйтейім енді, байтақ материалдар табылыр ені. Бұл дәуіраның бүтін нәтелік үйренілмеген. Оның тегі крестендер хоғышына теклімге тұрмышы нықлап үйренілмеген баласағы бары тегілген дәріветтерге гіне бәйлі рәуіште тілге алына бетінде. Ол қайда мәтілен білім алғанлығыла түвәл асық білдәлі түгіл.
Салават Юлаев істәлігі турында ғалим Мирас Иділбаев сөйләді.
Азатлык радиосы.
Июнь-июль айлары яшьләрнең җыелып ял итү һәм киләсе елга планнар билгеләү вакыты. Бу атнада татар дөньясының кайбер почмакларында, атап әйткәндә, Ижауда, Оренбурда мусульман җәйләүлекләре ачылды. Июль аенда Казанда татар яшьләре корылтае җыелачак. Төбәкләр җыенга үз вәкилләрен әзерли башлады. Киләсе атна дүшәмбе көнне Татарстанның Болгар каласына мусульман яшьләре җыела. Анда халыкара ислам конференциясе оешмасы вәкилләре дә булачак. Атна менә шундыйрак вакыйгалар белән тарихка кереп кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез яшәгән якларда нинди яңалыклар бар? Бу хакта безгә дә яза аласыз. Азатлыкның атналык күзәтүендә киләсе тапшыруларда сезнең төбәк хәбәрләре дә яңгыраячак. Безнең белән элемтәдә торуның иң җайлы юлы ул интернет azatlik.org сәхифәсенә кереп үз фикерегезне хат белән сала аласыз, яки форумнарда катнашып, теләк һәм тәкъдимнәрегезне шунда калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Генерал Мәхмүд Гәрәев тарихи ялганнарга каршы көрәш башларга булган. Ул Куликово кырындагы бәрелешләр хакында ялган тарихны гаепләп чыкты. Бу хакта ул яңа чыккан китабын тәкъдим итү чарасында әйтте. Икенче дөнья сугышы турындагы ялганнар дип аталган яңа китап турында хәбәрчебез Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Русия армиясының Мәскәүдәге мәдәни үзәгендә армия генералы Мәхмүд Гәрәев әле яңа гына дөнья күргән китабын тәкъдим итте. Зур күләмле 900 биттән торган хәрби сәяси фронттагы сугыш дип аталган рус телендә нәшер ителгән китапны тәкъдим итү очрашуына күп санлы хәрби җитәкчеләр килгән иде. Алар арасында Анатолий Куликов, Владимир Лобов кебек армия генераллары һәм адмирал Иван Капитонец, татар милләтеннән булган генерал Рафаил Миргали улы Тимошев һәм башкалар барлыгы 150-гә якын кеше бар иде. Армия генералы, хәрби фәннәр докторы Мәхмүд Гәрәевнең хәрби темага язылып, соңгы елларда нәшер ителгән китаплары байтак кына. Мәскәүдә җитәкчесе Яхья Гыбадуллин булган Инсан нәшрияты Мәхмүд Гәрәевнең Минем соңгы сугышым, Афган чилләсе һәм башка китапларын да нәшер итеп килә. Соңгы елларда язылган китапларында армия генералы ватан сугышы хакында дөрес булмаган фикерләргә каршы көрәшә. Шуңа күрә дә ул бу соңгы китабын хәрби сәяси фронттагы сугыш дип атаган. Очрашуны ачып җибәргән һәм алып барган генерал Анатолий Куликов сугыш турында дөрес булмаган сүзләр бик күп. Хәтта безнең кайбер җитәкчеләр арасында да әгәр дә без бөек ватан сугышында җиңелгән булсак, бүгенге көндә бавар сырасы ишеп, немец сосискасы гына ашап ятар идек дип әйтүчеләр бар диде.
К сожалению, есть такие люди, которые считают, что вот если бы мы проиграли эту войну, то сегодня пили бы баварское пиво и закусывали белыми сосисками. Нас возмущает, и ветеранов возмущает то, что на эту же позицию искажения, клеветы, оправдания наших врагов
Буыннар арасындагы багланышлар да үзеләшәк, диде Анатолий Куликов. Сугышлар тәмам, ләкин тарихи дөреслек өчен көрәш дәвам итә, диде Мәхмүд Гәрәев. Үзенең чыгышында ул хәзер инде хәрби мәсьәләләр сәяси ялганга гына түгел, социал проблемаға да әуіріліп бара деді. Мәселен, Япон соғышында қотнашқан ветеранларына анда соғыш болмады деп, соғыш ветеранлары ретіне кіртмелер. Бұ дұрыс қораш түгіл. Демек, оларының пенсиялары да түбен дәрежеде мұңа қоршы күрешірге керек, деді Мәхмуд Гәрәев. Біздің заманның хәрби тарихы ғына түгіл, ұзған заман тарихлары да ялғанға фальсификацияға душар. Мәселен, Куликова қыры, Куликова соғышы турында да фикірлер түрлі. Шулай болуға қорамастан, Русия тарихында ол татарлар үстіннен болған зур жиңу боларақ белгіләне башлады. Житмәсе, Куликова қыры геройларына бағышлап ясалған хайкел авторларына да дәулет бүләкләре тапшырыла. Біз Мәхмуд Гәрәевтан сіз тарихтағы ялған білен күрәшке алынғансыз. Әйінді Куликова қыры турындағы ялған тарихны ешік аңлатырсыз деп сұрадық. Мәхмуд Гәрәев сөзін башта татар тілində башласа да, соңынан рус тіліне көшті.
Мүмкін болса мен кафір тілім. Если так честно сказать, были такие историки, в частности Покровский был, которые прямо говорили, история – это политика, опрокинутая в прошлое. То есть история нужна только для того, чтобы оправдывать то, что делалось раньше и что сейчас делается. В принципе, отрицали, говорили, что такие истории должны быть объективны. Сейчас, без всякого стеснения, история...
Яғни Мәхмуд Гәрәев. Бір тарих ғалимы Покровский, тарих ул үткенлерге аударылған саясат деп әйткен. Хәзірде ялмыша тарихны саясатләштірерге тырышалар. Ватикан язмаларынан ашықланды бетінде. Мамай ғаскерлерində татарлар ғымымен болмаған. Анда Генуя, Венециялілер, ноғайлардан тұрған ялланған ғаскер болған. Мамайның үзінде тақтамыш, алтын орда тармар еткен. Үшіймі кімгедір, шамымы, тарих дүріс етіп яқтыртылырға тиеш, деді генерал Мәхмуд Гәрәев.
Что участвовали и Касимовские, и другие татары. Поэтому, конечно, вы правильно говорите, историю надо нравиться, не нравиться, надо ее освещать объективно.
Шулай итеп, үзенең 85 яшы тулган көннәрдә армия генералы Мәхмуд Гәрәев 2-нче бөтен дөнья сугышы турында ялган тәгълиматларга каршы язылган китабын тәкъдим итте. Очрашуда катнашкан хәрбиләр бу китап һәр хәрбинең өстәл китабы булырга тиеш, дәреслеге булырга тиеш, аны өстәп яңадан чыгарырга кирәк дигән фикерләрне әйттеләр. Авторга китапны чыгаруда фәнни тикшерү проблемалары иминлегенә йогынты дигән фонд ярдәм иткән. Нәзифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Горогы Казан.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Жей күнне балаларның ял вакыты ата-аналар өчен аеруча борчулы вакыт була. Үзләре эштә булганда балаларның нишләп йөргәнен күзәтеп битереп булмый. Иҗау мәчете каршындагы мәдрәсәгә, җәйге лагерга бер килгән балалар бергә киләсе җәйгә дә әйләнеп кайта. Балалар мондагы ялның башка җәйләүкләр белән чагыштыра. Хәмидә Гайфуллина тулырак әйтеп сөйләр.
Балаларга яшьтән ислам тәрбиясе бирү юнәлешендә республика мәчетләре күп эш алып бара. 18 ел дәвамында мәчетләр каршында мәдрәсәләр эшли. Ял көннәрендә кызлар малайлар дини илаларыбыз белән таныша, ислам дине нигезләрен үзләштерә. Әлеге эшнең дәвамы җәй айларында да мәчетләр каршында ял итү һәм уку курслары оештырыла. Быел да Иҗау мәчете каршында ачылган шушындый ял итү курсларына, лагерына балаларны 3 сменага бүлеп җыярга ниятлиләр. Беренче сменада 9 яшьтән 15 яшькәчә малайлар 10 көн буена ял итте инде. Киләсе атнадан кызлар киләчәк. Аннан соң эксперименталь смена 6-8 яшьлек балаларны җыярга ниятлиләр. Үткән елда мәдрәсәгә 6 яшьлек балаларны кабул иткәннәр. Нәкъ шушы әнәниләрне ял итәргә дә җыячаклар. Иҗау мәчете имамы Фаиз хәзрәт белдерүенчә, үткән елларда әлеге лагерьгә һәр теләгән баланы кабул иткән булсалар, быел кыш буена мәдрәсәдә белем алырга йөрүчеләргә өстенлек бирелгән. Сүз Фаиз хәзрәткә.
Балалар бигрәк тә саны күп инде. Алар сөйләр, җәй көне дә шушы укулар һәм уеннар белән бергә оештырып булмасын икән дип әйтә. Жейкені біз аларыны түрлі шешіліп қорадық. Башта алып қораған ек, бүтін балаларыны да, яғни кім тілей, шулай тебетіп үйіштіріп қораған едік. Ләкін соңғы елларыны шындай нәтижеге келдік. Мәшетке құш бойы ұқырға жүрген балаларыны аларға дебетіп. Мәшетке құш бойы ұқырға жүрген балалар көп мәртебе ойырылып тұралар әдәб яғыннан да, ақлақ яғыннан да. Шындай фикірге келдік оқытшылар білен. Башта құш бойы ұқырға жүрсінлер, аннан соң енді жеге шушындай курсларға жол курсларына біз аларыны алырбыз деп айтып. Хам бу елны да менә хәзер безнең 10 көн дәвам итте малалар өчен. Алар иртә белән сәгать 9-дан кичке 5-кә хәтле шушында мәчеттә булдылар. Укулар, уеннар белән бергә хам жол итеп сахарагә чыгуларда аларның булды инде. Укытчылар эшли, ничек итеп үзара уйнарга кирәк, ничек итеп ата-аналарны хөрмәт итәргә. Көн саен шушында булгачтан аларга бары бер күп мәртәбә артыграк сиңеп кала. Хәтта укытчылар да әйтә, менә беренче көнне килгәнгә караганда, менә соңгы көнендә инде аерымасы сизилеп тора ди балаларның үзара сөйләшкәннәрендә дә, үзара уйнаганнарында да күренеп тора ди.
Малайларга Линар Нуруллин белән биргән. Малайлар шаян, әмма алар мөселман гаиләсендә тәрбияләнә. Шуңа аларга әдәплелек кагыйдәләре билгеле дип ассызыклады ул. Һәм малайлар белән эшләве авыр булмады дип билгеләп үтте укытучы. Малайлар көннең беренче яртысын укып уйнап үткәрсә, көндезге аштан соң күбрәк хәрәкәтле уеннарда катнашкан, сәхрәгә чыгып ял иткән. Биредә ял итүне мәктәп лагерына караганда күбрәк ушатканалар. Мөхәммәт Килигов һәм Булат Кыямов фикерләре шулай.
Школьный лагерь мне не нравится тем, что там люди не мусульмане, еще они матом, выражается там все. Вот такое поведение неприлично.
Булат.
Мин килдем лагергә, чөнки монда күп нәрсә мин булмады вакыт минем барырга. Менә повторять итәргә, менә шуңа мин килдем монда лагергә.
Зиянда ошыймысың лагердә?
Әйе, шой. Монда бик әйбәт укыталар, әйбәт укытучы без безнең и әйбәт кешеләр монда бар.
Ә менә син тагын шәһәр читендәге лагергә барасың киләмесең?
Юк, килмәдем мин анда барырга. Чөнки анда шулай әйбәт түгел, минем менә күп дусларым йөриләр, анда бик күп йөриләр, алар да чикерелар анда, мушит итәләр аларны.
Шамый инде.
Әйе.
Мөселман балалары җәйләвегендә Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Түркиянең электрон мәгълүмат чаралары бу атнада Русияны күзәтте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең милли республикаларда президентлыкны яклап чыгуына Түркиядә зур игътибар бирелде. Бу хәбәрләр урнашкан адресларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә Түркиядән атналык күзәтүдә табарсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бүген исә бер мәкаләнең кыскача эчтәлеге белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Dünya Bülteni internet sayfasında 18. yılında çıkan Tataristan Cetekçisi Putin'e baş imi isimli haberde ise kıskaçça tübendeki analizler yasalgın. Sitat. Tataristan Cumhuriyeti Devlet Reisi Mintimir Şeymiyev, Rusya'daki 89 tübek cetekçisinin Rusya Prezidenti tarafından bilgilenüğüne karşı çıkıp, Putin'dan elekkege çordagı kibik alar cirli parlamentlar tarafından saylanırga tiyiştigen karar şalga sürdü. Rusya prezidentinin üzü bilgilegen cirli liderini iki mertebe kiri kalkan cirli parlamentine taratu hukukuna iye bulunda tankitledi. Bu yalgış, çünkü bu meclisler halk tarafından saylana, hem alar cirli hakimiyet organları bulupturalar, diye Şeymiyev. Şeymiyev, Rusya Federasyonu bulup kalsagına demokratik devlet bulalı. Unitar bir Rusya demokratik bulalmaz, deyip sözlerine üstü. Şeymiyev, Rusya nigizde unitar tügel. Bunu bildirirga hıyallanganlar, Rusya Federasyonu'nun menfaatlerine hizmet etmiler. Zor Rusya şovinizmi başka etnik türkümler arasındaki rasistik hareketlerden kimerek ziyanlı tügel. Kayıçraklarda Sankt Peterburg bilen Meskev'de maydanga kilgen haller bizne kurkata. Bu bik naçar bir işare. Mındi vakiyalar yakşıga iltmezdi. Şeymiye şuşu sözleri bilen iden hastı imigrasiyaya karşılık harekete gibik şovinistik Rus uyuşmalarının sıngı yıllarda zur şehirlerde Rus bulmaganlarga karata hücumlarına dikkatini celibite. Şeymiyev, Rus pravoslav medeniyetin mekteplerde mecburi revişte okutu tırışlığına karatada din irikliği kişinin konstitusyonal bir hakkı. Tatarlarda bir eğitim var. Kıçıtmagan uranını kaşımagız deyip. Kaşırga başlasagız Çin'dan da bir nerse çıkar deyip kisete. Rusya siyasi küzetücüleri Rusya Federasyası'nda cirli parlamentlarda devlet duması da Birleşken Rusya Partiyası tarafından kontrol edile. Hem bu partiye avtonom respublikalardaki prezidentlik sistemasını tavuşka koyup yukka çıkarga planlı digen fikir neydiler. Rus gazeti gazetada çıkan haber göre Tataristan'da prezidentlik sisteması yukka çıkarılgandan sonra Rusya Federasyası'nın başka avtonom respublikalarında da şuluk hal bulacak. Kommersant gazetesi ise Medvedev'nin cirli citekçilerinin halık tavuşu bilen saylanoğuna karşı bulmavan, lakin Kremlin'deki ismi birilmegen yukarı dereceli bir şahısının bu meselelerinin cevaplar tarafından diskusyaya açılığı mağnesiz deyip etken buluğu turunda da haber ite. Dünya Bulletininden sitat tamam. Tataristan hem anın prezidenti Türk Kinkülen meglumet esbaplarına indi yat tügel. Hatta Türkiye'de kaybirevler Tataristan beysiz il tügel miydi digen sırada bir geliler. İnternetten aldığı tikşun adresleri Google'da Şeymiyev 17.000, Tataristan 4.450.000, Yahoo'da Şeymiyev 83.000, Tataristan ise 6.000.000 mertebe kürsetile. Demek Tataristan bilen dünyada sanaşa ehemmiyet bire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Yoğalsam da kütsin mini tapışırığında bir-birsine yakın yaşayan tuğanlarının da ışıraşı olmağı, zamanşı elimde teknologiyelerinin kurşu respublikalar arasında fayda kitirme uturunda siler biz. Kazan Studiyesinde sizni Melike Basır Zelemli.
Sonu 3 yıldağına da teknik cihazlarının bir tez zamanşı özgürüğü kışı tırmışına bir zor yığıntı yasadı. Onun ıngay yağı bulgan kibik, şulay yok ıngaysız yokları da bulmuşak olmadı. Mina telefonluğuna olayık. Eli küpten tügülgüne kışı kolunda karazlı telefon bulu, ul bir mıgjiza bulsa, hazır indi karazlı telefonsız yürgen kışı uzı bir mıgjiza deyip etirge bula. Hazır koybir kışlardan hatta 2-3 karazlı telefonları bar. Xalık muna şul kadar tiz iyileşti ki, kışlarga bir-birsi bilen telefon aşa oralaşırga yırak-yırak çakırımlarda kumaşa ulamay. Rusya xalqına da Amerika, Aziya, Avstraliya, Afrika kibik Irak illerde yaşayan tuğanları bilen oralaşıp duru gadet kekirdi. Emme Tataristan'a bik yakın Ufa, Başkırtistan hem anın avulları bilen oralaşu niktir bir de yokşırmay. Akilsinçe aura yağına bara. Muna sebepşi bir yaktan telefon liniyesinin şikten tıştı gız buluğu hem ikinci yaktan korağanda telefon liniyelerinin kodları uzgarıp duruğu. Mine şul sebeple Tataristan'da Yudina şehirinde yaşayan tuğanları bilen oralaşa olmağan İliş rayonunun uyandık avulunda yaşavşı Halide Safina hem anın sınlısı Hadişe Opa, olarının tuğanları Hasanovlar goylası hem Dürtili şehirinde yaşavşı Gülüse Zahib Gereyvalar goylası üzlerinin iki tuğan opası Mühallese Gafarovını izlep tabını sürap Ozatlık Radyo Radyosu haberçisine müracaat etkenler idi. Onlar onun Yudina'da yaşayanın bileler. Ama telefonu şaşığı bulma sebeple onlar apaların yuvaltık deyip sanıyorlar.
Min adresim bir neyden anam. Kız kızına yoruştu bak Yudina'da. Telefonla da yuvaltkan min anam. Öyle bir özüm var. Benim şu ilk geçten üçüncü yıl. İlk geçinde.
Оларның телефон аша чыга алмаулары ул линияның коды үзгәрү сәбәбе булган икән. Азатлык радиосының ждеменә тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шарафутдинов Мәхәлләсе Гафаровны эзләп тапты. Һәм Казан янындагы Юдина бистәсендә яшәгән адресы белән телефонын бирде. Без аңа шылтыратып, аның белән әңгәмә кырдык. Мәхәлләсе апа?
Ау.
Мине сизне излиләр уяндык авылыннан туганнарыгыз әйбит.
Бик катышат инде мин, әлбәттә. Мин аларны югалтмадым, алар нишләп алар мине югалтты? Минем телефоным бар. Мин калдырып киттем кайткан вакытта. Нишләп алар мине югалтлар? Аларның миндә телефоннары бар һәммәсенең.
Хәзер сез үзегезнең турыгызда сөйләгез. Ничек гомер итәсез туганнарыгызны табыгызга сез шатмы?
Бик каты мин шат. Туганнарым тапканга. Ике малаем үстердем мин. Кешедә Мәскәүдә яшылар, Аллага шөкер. Мәскәү инде тоже безнең теге ни шәһәр үзебезнең инде теге башкала бит инде хәзер. Баш киләсен.
Кайда яшисез, әйтегез.
Казанда яшим. Миңа 69 яш тула быел. Мин уяндыктан инде кияуга чыктым, ике бала таптым. Бер бие менә киткәннән соң менә мин гомер буе үзендә яшим.
Ә Илеш районының Уяндык авылы халкы авылдан 19 яшендә чыгып киткән кибетче кызларын ничәмә ел буе көтә. Авылдашларының бик күбесе аның белән очрашасылары килә. Һәммә хәлләсәне алар яшь вакытында шундый шая, озын толымлы, һәр эштә активист кыз итеп хәтерлиләр. Уяндык халкы аны пароход капитанына кияүгә чыгып киткәннән соң күргәннәре юк. Әмма ул 3 ел элек бик тизгә генә кайтып киткән булган туганнарына. Ул кыш көне булган. Очрашасы килгән кешеләре белән очраша алмаган һәм аралашырга дип калдырган телефон номерының коды инде тагын үзгәреп тә өлгергән. Без аның телефонын туганнарына бирдек, ә туганнарының телефонын мәхәллә сапага бирдек. Дүрт елдә яшәгән Гөлсапа Сәхибгәрәевәгә көч хәл белән телефон аша чыгып бер-ике сүз генә яздырып ала алдык. Ул туганының табылуына Азатлык радиосына рәхмәтләрен белдерде. Ә ишетелү сыйфаты бик начар иде. Әмма алар әлегә шушы якын арада элемтә тыгыз булу сәбәпле телефон аша бер-берсенә чыга алмадылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләүдән туктамагыз. Югалган туганнарыгызны эзләп, Азатлык радиосында барган «Югалсам да син көт мине» сәхифәсенә хатлар языгыз. Эзләгәннәр табыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берәүз тапшыруында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук интернетта спорт турында язучы хәбәрче Радик Сабиров белән әңгәмә көтәсезне. Сәхифәне Амил Нур әзерләде.
Татар башкорт интернетында нинди хәлләр бар? Россиянең иң эре хостинг провайдерларының берсе булган MasterHost компаниясе Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә иганәче булачак. Бу бәйге татар интернетында иң яхшы сайтларны барлый. 1999 елдан бирле эшләүче MasterHost ширкәте сайтлар эшләү һәм хостинг хезмәтен күрсәтүдән беренче канал, Регнум, АЕФ, Комсомольский правда кебек чыганакларга да хезмәт итә. Инглиз телле татарлар аралаша торган чыганакларда бүген көндә Татар News Tool Bar турында хәбәр таратыла. tatarnews.org.com адресы белән татар хәбәрләрен тарата торган махсус Tool Bar пайда булган. Шул Tool Bar ярдәмендә сез үзегезнең аны мониторга урнаштырып, сез даими һәм тиз арада татар хәбәрләрен белеп тора аласыз. Бу нисбәттән бер махсус тапшыру да Tool Bar-га багышланган иде. Билгеле булган Татарстандагы программачы Рафил Салахетдинов Азатлык радиосы хәбәрләр ишендә махсус тулбар ясап куйган. Аның адресы да бик гади безнең веб сәхифәникенә ашаган. azatlik.tulbar.fm. Шуңа кереп, карап, күшереп эшләтеп бәя бирә аласыз. Шулай ук Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсенә дә кергә онытмагыз. Аңарда сез кереп укый да аласыз, карый да аласыз, тыңлый да аласыз. Шулай ук теләгән фикригез ни турдан-туры редакцияларга, хәбәрчеләргә, яисә үзара фикер алыша торган форумда башка укучыларга да калдыра аласыз. Шундый мөмкинлекләр башка татар сайтларында да пайда булып бара. Әйтик, инде Пәрәвез тапшыру хәбәр иткәнчә, intertat.ru газетасында бел яңарып чыга башлады һәм анда аралашу, аңлашу өчен махсус блоклар системасы да курылды. Шулай ук форумнары да эшли. Без intertat.ru электрон газетасында спорт хәбәрчесе булып эшләүче Радик Сабиров белән сөйләшәбез. Радик Сабиров Интертатуру электрон газетасында 2001 елдан бирле хезмәттәшлек итә, аннары турдан-туры журналисты булып эшләгән. Синең ничә еллык веб-журналистик стаж була инде?
8 ел.
Кагазь газетада эшлисең, Радик. Аермасы нәрсәдә веб-журналистика белән кагазь газетада эшләүне?
Интернетта минем бетләсә инде вак кына хәбәр булсын, вак кына яңалык булсын, мен вакытында чыгаралам. Гадәти матбугатта ул атна ахырында чыгарырга мөмкин, хәтта кай вакыт бер айдан соң гына җиткерергә мөмкин халыкка. Әлбәттә инде оператив ягыннан интернет журналистика әйбәтрәк дип саныйм. бергән вакытта. Халыкка да укучылар өчен дә әйбәт дип уйлыйм. Бөтен мәгълүматны интернетка кердең, алдың, укыдың, белдең, хәбәрдар бөтен дөньядан. Матбугатта мин күбесенчә уйлыйм, хәзер безгә аналитика кирәк, хәбәрдән качып аналитика, публицистик язмаларга күбрәк урын бирергә дип саныйм. Әлбәттә, ул язмалар интернетта да булсын, ләкин әгәр дә без татар газеталары, татар укучысын югалтмыйбыз дисәләр, аналитика, публицистика күбрәк булырга тиеш.
Укучыларның реакциясе дигән әйбер бар. Ул сайтларда һәм гадәти реаль газеталарда бер-берсеннән аерыламы?
Бер-берсеннән аерыла, чөнки интернет ул вакытында җиткерергә мөмкин реакцияны. Берәр мәкалә чыкты, шунда ук анарга кайта аваз язалар. Менә дигән итеп, ул кайта аваз шундый файдалы нәрсә. Ул беренчедән кайберсе тискәре дә булырга мөмкин, тәнкыйть формасында булырга мөмкин, ләкин ул сине уйланырга мәҗбүр итә. Әгәр инде шунда мактап та куйсалар, ул синең өчен бераз күңелле хәбәр була. Юпагына язмаган мин икән дип уйлыйсың инде.
Форумнарда авторга да, яисә язылган геройлар турында да гаять күңелне төшергеч, бик ямьсез сүзләр языла. Бу журналистларга авыр тәсир итмиме?
Әгәр дә миңа авыр сүз әйтәләр икән, әлбәттә, үпкәсез дә булырга мөмкин, дөрес тәнкыйть булмаса, ләкин әгәр дә тәнкыйть бар икән, мин ул уйланырга мәҗбүр итә. Универсиада турында, мәсәлән, шул ук матбугатта чыкты, интернетта турында күпме аларга кайта аваз булды, реакция. Әгәр дә без гадәти газеталарда ул кайта авазны белә алмыйбыз икән, интернетта без халыкның фикерен ишетәбез. Кирәкме, юкмы? Ике лагерьгә бүленде. Берсе әйтә, кирәк, берсе әйтә, кирәк түгел. Берсе әйтә, акча күп тотылачак, безгә файда булмаячак, икенче әйтә, безнең шәһәребез үсәчәк һәм башкалар, һәм башкалар. Әлбәттә, битараф алучылар да бар.
Айрыча яшь журналистлар кирәк торган булмас нуктару, матбугат нуктару сайтлары бар. Шунда үзара фикер алышулар, үзара гайбәт сатулар, журналистларның бер-берсеннән көлүе. Бу сездә нинди тәсир калдыра?
Тискәре күренеш дип саныйм. Бу интернетка татарның менталитеты кергән дип уйлыйм мин.
Сыр түгел, татар матбугаты шул исәптән аның интернетыдан спорт темасын әллә ни күтәрми, ләкин azatlik.org сәхифәсендә соң айда универсиада турында чыккан хәбәрләр һәм аларга безнең тыңлаучылар, укучыларның мөнәсәбәте, форумда барган кызу бәхәсләр спорт темасының да татар телендә актуаль була алганлыгын искәртте. Радик Сабировтан спорт темасы турында сорыйбыз.
Карап утырганык Майлруда универсиада мөнәсәбәтле хәбәр чыккан инде Казанда. Миңләп реплик Кешенең бер 700-е тәнкыйти татарва, шапляш, кымат, перимат, сүгенеп язалар. Универсиада темасына кереп киттек. Менә спорт темасы. Спорт темасы белән кызыксынучылар бармы интернетта? Мәдәни темага шактый язалар. Спорт темасы бик аз языла.
Спорт темасына кайта авазлар шактый язылганнарына, ләкин аз языла. Татар журналистлары арасында чын спорт журналистлары безнең юк дәрәҗәсендә.
Реаль газеталарда булмагач, алар интернетта да юк индеме?
Реаль газеталарда эшләп маташалар татар журналистлары спорт темасы ләкин нәрсәгәдер аңа бик аз урын бирелә. Карыйк шул безнең республика күләмендә танылган шул Ватан Татарстанны алып карасаң да, атнасына 2-3 язмадан кала башка нәрсә чыкмый. Шәһри Казанда да шулай ук. Интернетта Аллага шөкер телим дигән кешегә урын җитәрлек интернетта. Теләсә кайда яз, теләсә кайда эшләргә була. Мин татар журналистикасында бирсе спорт журналистлары юк дип кенә уйлыйм.
Интертатру электрон газетасы интернетта билгеле бер чыгана. Һәм бу ел үз кулланучыларын, укучыларын сөендереп, яисә гаҗәпләндереп, ул форматын бераз үзгәртте. Интертатру электрон чыганагы яңа шәшли башлады. Радик Сабировның моңарга мөнәсәбәте нинди?
Электрон газетабыз бөтенләй үзгәрде инде безнең. Хәзер анда күбрәк шул ук бай әйткәнемчә, аналитик материаллар күбрәк ала башлады. Ләкин шулай ук аналитика җитми, аналитик Кәҗитне безнең татар матбугатына. Команда барды, китте, килде, шундыйрак рухтагы хәбәрләр. Шунда бер-ике генә үз фикерен истәгән була да, шуны кайтарып калдырабыз без аналитикага, публицистикага. Ләкин бу аналитикада түгел, публицистикада түгел. Бу гадәти газет материалында кебек хәбәр материалы. Интертатка килгәндә әйбәт кенә рубрикалар барлыкка килә башлады. Әле интертат кызлары актив, кызлар гына диярлегеннән дә авторлары безнең, әрдән мин генә дисәм дә ялгышмам, иҗади якын киләләр, әллә инде проектлар уйлап табырга тырышалар. Ләкин әлегә интертатны халыкка чыгару көнүзәк мәсьәлә булып кала бирә. Әлегә ул халыкка таралмаган.
Интернет өчен яңалык алып килде интертат тору блоклар системасы. Аның турында нәрсә әйтәсез?
Интертат шуннан да татарлашты хәзер. Элек без анда нигездә рус материаллары белән шөгыльләнә идек татарчалаштырып. Анда бар иде бары тик 1-2-3-4 автор гына, аларда күбесе внештатниклар иде. Мәсәлән, әйтергә мөмкин Амил Нурны, мәсәлән, әйтергә мөмкин Ульяннан язучыларны, башкаларны. Алар күбрәк татар тормышына караган материаллар язалар иде, ләкин күбрәк күбрәк рус материалларын тәрҗемә итү белән шөгыльләнә иде. Хәзер шулык хәбәр бирү системасыннан качтык дип әйтә алам мин. Бар тик 1-2 рубрикада гына бар. Монда инде шуннан да татарның бөтен өлкәсенә кагылышлы материалны табырга була. Мәдәният җырчыларын ал, язучылар белән шагыйрьләр белән әңгәмәләрне ал. Аларны таң кайдан укып бирә. Бөтен газеталарда да аларны урнаштырып булмый, урын юк диялар да аларны урнаштырмыйлар. Нәби кызыклы мәкаләләр булды. Талгат Галиуллин турында, Рәдиф Гаташ турында, Мәдинә Малик турында бик кызыклы мәгълүматлар таба алдык. Без сәнгать өлкәсендәге күп кенә яңалыкларны, соң шул ук спорт, кызыклы гына рубрика ачып җибәргән идек. Аюлар тормышыннан дип Россия президенты Медведевның анекдоты чыкты бит инде хәзер. Медведев татар булган икән, Аюпов икән аның фамилиясе дигәндән чыгып, шундый рубрика ачып җибәргән. Шактый кызыклы гына язмалар барлыкка килде анда да. Интернет хәзер татарлашты шуннан да. Монда инде әлбәттә роль аның мөхәррирләренә, редакторына кагылады дип уйлыйм.
Омилнур интернетта спорт турында язучы хәбәрче Радик Сабиров белән таныштырдым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды дип бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрлә кайгыта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында бүген сезне яшь җырчы Илгәрәй белән очрашу көтә. Ул үзенең беренче җырлар җыентыгын чыгарган һәм татар яшьләре дөньясындагы соңгы хәбәрләр белән таныштырырбыз. Казан студиясенә безне Рөстәм Исхакый чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы Алтын каләм яш журналистлар бәйгесен төрле матбугат чараларында яктыртуны дәвам итә. Узып баручы атнада элеккеге каләмлеләр Борис Полевой кимәсендә очрашып сөйләштеләр. Алтын каләмнең йомгаклау өлеше 27-дән 29 июньгә кадәр узачак. Көймә, Самара, Тольятти шәһәрләре аша үтә. Быел фестивальдә радио журналистика бүлеген Азатлык радиосы хезмәткәре җитәкләр дип көтелә. Узган ел Яңа гасыр радиосыннан Наилә Курамшина җитәкләгән булган. Казанның югары уку йортларында җәйге сессия бара. Югары курслар диплом эшләрен яклый, чыгарылыш кичәләре уза. Быел татар яшьләренә билгеле диджейлар Илфар Каримов, Гөлнас Сафарова, Шәкерт КДУ-ны бетерделәр. Татарстан башкаласында атна саен күңел, шәк-шәк татар дискотекалары гөрлый. Дөрес, хәзер анда ял итүче яшьләр кимегән икән. Студентлардан күбесе район авылларга җәйге ялга таралышканнар. Киләсе атнага күңел дискотегы Аккош күлендә табигатьтә узарга мөмкин икән. Яшьләр телендә моны Open Air диләр.
Табадан төшкән актуаль әңгәмә.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кызган таба яшьләр тапшыруында без бүген кунакта Илгәрәй. Аның рекурсорында гына диск яңа чыкты. Нишәнче диск бу Илгәрәй? Һәм менә син шундый сорау әйтәсем килә, син безнең ирекле җырчы, ирекле яшь җырчы, беркемгә дә әллә ни бәйле түгел. Барыбер кыендыр инде менә дисклар чыгарыбызмы?
Исәм сез хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучылар, сәлам Рөстәм. Менә диска килгәндә Аллага шөкер, минем үземнең икенче альбомым дөнья күрде. Ирекле җырчы дигәндә, шуннан да мин ирекле җырчы, нәрсә ул ирекле һәм ирексез ирекле инде ул син үзеңдә таныштыраның белән?
Аңлатып кит инде, син үзең шул табада кайнысың.
Ирекле җырчы ул, мәсәлән, берәр компания белән эшләү тә контракт бар ишле компаниялар, аларны хәзер әйтү мөһим түгел дип уйлыйм мин. Бар компаниялар, алар белән мәсәлән 7 елга контракт төзисең икән, син аннан башка бер кайда чыгырга тиеш түгел. Әгәр дә бер кая барып җырлыйсың икән, аларга әйтмичә, алар кушмаса, син аларга ниндидер дә булса штраф төлисең. Ә нинди яхшы белән уңай ягы яхшы, ул компания инде ул җырчыны яхшы үстерә, Аларга инде ул яңа җырлар тәкъдим итәләр, яңа клиплар төшерәләр, яңа альбомнар ТНВ каналыннан күп кенә клипларын күрсәтәләр һәм бөтен радио телекомпанияларда да әйләндерәләр. Ә мин үзем ничектер теге таныш кешеләр аша тегеннән моннан дигәндәй барыбер үзеңә йөрергә туры килә инде. Бөтен кеч тә үзеңә, минем үземнең төп тегәл продюсерым юк. Барысындагы үзем әтиәне булыша.
Син бит инде музыкаль белем белән кирип киттең бу өлкәгә.
Дөресен әйткәндә, минем үземнең музыкаль белемем юк. Алла берсе тан беренче көннән соң диплом алам. Үзем бетердем Татар гуманитар педагогика университетын, Татар филологиясе факультетын, һәм төрек теле. Мин үзем мәктәптә укыганда шул гитара түгәрәгенә йөри идем 2 ел. Ә булай төп тегел теге салфеджлар, ниләргә, баяннарга йөрмәдем. Бу үземнең хобби гына җырлавым.
Өлкәнрәк шәхесләрдән, дуслардан кемдер бар дип әйткәнең өчен элемтәдә торам дип.
Элемтәдә дип миңа хәзер менә күптән түгел генә калем. Яңа җырларның берсен яздырдык. Ул да инде булса Зөфәр абый Хәйретдинов музыкасы Айдар Минхаҗи сүзләре. Зөфәр абый булыша, яңа җырын тәкъдим итә фәрештә дип, әле Алла берсә, бөтен радиоларда булырга тиеш.
Ишеттерсез. Дискта юкмы ло?
Кызганычка каршы, бу дискта юк, чөнки диск чыккан инде.
Гадәттә ничә җыр кертәләр альбомга? Менә 13 тегесендә ничә иде?
Тегесендә 12 иде, ә менә бу альбомда ни ягы белән шәп, монда үзебезнең Илназ Багаевич дигән җырчы бар бит, Сәфәр төркемендән. Аның белән без клип төшергән идек, Чибәр кызга дигән. Былтырлар төшергән идек без аны. Менә шушы минем яңа альбомымда 13-нче бонус җыр иттереп клип кергән.
Чибәр кызны көндә күрәм, улы да миңа елмая. Серле елмаюларыңнан күңелләрем уяна. Шак-шак кына барса да йөрәгемә ут сала. Йөрәгемә ут сала да үзе китеп югала.
Утма тиражда чыгарасың мына гадәттә мынандай дискларны?
Дөресен әйткәндә әле үземдә бик белеп бетермим. Әйтәм бит әле чыкты гына, әле кагазларын ниләрне караган юк. Булай минимум 500 дип алганнар ие, менә ничегрәк булыр. Ага таба карарбыз.
Моны сату итү тарату сезнең өстә түгелдер инде, чыгарган компания җаваплыдыр.
Әйе, әйе. Мин үзем таратмыйм, сатмыйм дигәндә, тик атналарның Шуваши якларына барып кайттык. Анда башка дисклар белән сатуга куйган юк. Шулай гына әгәр дә үземнең концертларым белән генә барсак, анда сатуда бар инде. Анда әйтеп тик үзем сатып нитеп йөрмим, шул сәүдәне каларында гына сатылайм.
Ага. Синең битендә Илназ Гәрәев шун дисем, фамилияме?
Әйе, әйе.
Илгәрәй дигәндә син үзең уйлап таптыңмы, тәгәр кыскартырга әле кемдер тәкъдим итте?
Аллага шөкер, эстрадада 5 ел. Мин үзем тәгә бик популярн дип әйтмим. Әйтәм.
Мин син тәгә ни иң үҗәте, иң хәрәкәтчәне син дип әйтә алам менә хөрмәт тыңлаучылар. Илгәрәй бөтен җиргә үзе тәгәла инде.
Әйе, шулайрак.
Хәрәкәт менә дә. Артык белән дә барып кирә ул шунда.
Әйе, әйе.
Ирен мәҗәрлек.
Бу бит Кызрандова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Илгәрәйгә дигәндә, 5 ел элек бар иде эстрадада, бар иде түгел, хәзер дә бар. Илнар Гәрәев бар, Илназ Гәрәев мин инде, һәм тагын бер Илназ Гәрәев бар иде, кайдыр, дим, хәзер күренми ул, нигәдер. Радиоларда сыраганда җырларны буталшы килеп чыга. Менә мәсәлән, әйтәләр ки, Илнар Гәрәев дигән куй дип, минекен куялар, или минекен сырасылы Илнар Гәрәев дигән куялар, шулай бит. Һәм газеталарда да бик күп буталшы булды. Һәм шулай тирә уйлап торам, торам да, әйтәм, бер инде исем кирәге миңа уйларга дип, танышкан юк бер кешенең, Габдрахим исемле, Курай радиосының диджее, һәм үзе дә әйтте, карале чыннан да радиода буталшы килеп чыга, сиңа бер инде псевдоним кирәк дип, соң мин каршы түгел, әйдә уйлап карыйк дигәч тә, икенче көнне Акшарлыкка барып, анда интервью алганнар миннән, Илгәр иттереп әйткән идем мин, Габдрахим әйне кушты, Илгәрәй, исеннән Ил, фамилиядан Гәрәев, Илгәрәй.
Менә Илгәрәйне җыр белән танылып алган Җәй кызымы? Илгәрәйне Илгәрәй итеп таныткан.
Әйе, беренче җыр шул Җәй кызы, шулай шуна карамасаң әйтеп узасып килә рәхмәтләрне Хайдар абый Әхмәтшинга, шулай ук Хамай төркемнән Илдар Арыслановка, Хайдар Әхмәтшин сүзләре, Илдар Арысланов кие, Җәй кызы. Менә шул җырдан танылдым, әйе.
Радиоларда синең кайсы җырлар күбрәк кешеләргә таныш?
Шулай ук беренче альбомнан Аңламый бит шуны йөрәк, шулай ук Җәй кызы, Ташлап киттең, менә шулар арасыннан гына беләм. Менә кайгына барма, ә алдакшы кыз дигән җыр бар әле.
Күбәләк ничек
тора? Күбәләк бар, ә ул Күбәләк альбомга кермәгән идем, ул Тармар проектыннан алынган иде. Менә әйтәм, кайгына барма, бөтен төштән шул җырдан сырыйлар, шул җырларны катка җырлаталар.
Тәгә милли җанлылык бармы? Минем бит әле татар егете дигән нәрсә дә.
Милли җанлылык бар инде ул.
Бәлки сиңа тәкъдим иткәннәр кемдер, менә син ул русча җырлар, инглизчә җырласаң, анда төрекчә җырласаң яхшырак, популяррак булмассың микән дигән тәкъдимдә дә булгандыр.
Әйе, бул болды, болды. Дұрысын айтқанда, жерші кіші, жерші кіші өбітін жерларын білерге кейеш. Түрікшесінде, инглишесінде.
Біздің ғадет бар енді, ақырда жершінің өзінден жер сұрау, ақырдан. Мұна, қайсы жерін қоятын сау болашып, елгерей келді де, шылай селеп кетті, қамызгешінде жер қалдырды бейтәрі деп.
Шылай ұқсабай әкеті, Шамиль Жихан келісіздері қам кейе, болашақ темысы, биктаматур, аның стилі 80-90 yıllarda стилде yazılgan, şunda retro revüşünde yazılgan. Mina şul jir bilen tegelesek, şabulları dip oylaymin. Hem elbette Azatlık Radyosuna rahmetlerimni bildiresim kile, hem sena Rüstem kilesi şirişme rahmetler.
Bala şağım, gilde iske tüşe, su şaşıratır, sular kürüler. Kün elimde, unutulmaz bulup, menge kaldı, matur misiller. Qayda kaldı, Balaşağım, unutulup oynap yürüler Enkeyimnin ırşasın bilir Korka korka iye kırılır Qayda qaldı güzel Balaşağım Unutulup oynap yürüler Enkeyimnin ırşasın bilir Korka korka iye kırılır
Her film bekiş, azatlıkta kızgan taba yaşlar tapşırığı siz ne kete? Bugün gemine sular işin aşkınlığa kadar.
Kızgan taba tapşırığında kunakta bugün yaşarışı ilgereği buldu. Onun bilen bizini Rüstem İshak'ı tanıştırdı. Ozatlıkta Kırım Tatarları turmuşundan soňky ýanylyklar bilen tanıştırabız. Byl Musa Mamutnyň üz-üzin ýandyryp halak bolanyna 30 ýyl. Kim ol? Kırım Tatarlarynyň watanlaryna goýtu simbolyna eýlengen Musa isimli kişi. Bu hakda soňraq, hazir ise İstanbuldan Kırım Tatarları turmuşundaky soňky haberler. Bu ýanylyklary siz Kırımda Meydan radiosunda da işite alasyz.
Azatlyk radiosy Meydan dalgasynda. Azatlık Radyosu öz yayınlarını Praga şöhründen alıp bara. Sizin dikkatinizde Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşittürüvünü takdim etemiz. İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay hikayeti.
Emel Kırım Vakıfı'nın umum siyezde 14 iyun Cuma ertesi günü İstanbul'da geçirildi. Kongrede siyezde Emel Vakfı'nın 2007 senesi hesabatları tasdıklandı. Emel Vakfı'nın ustavında da çok ken bir dinişiklik meydana getirildi. Bu dinişikliklere göre de Emel Vakıfı indi Kırım'da veya başka bir memleketlerde de temsilcilik açabilecek, büro açabilecek, onda bölüklerini de tesis edebilecek. Bundan Emel Vakıfı'nın Kırım'da ta aktif faaliyetler gösterilmesi, resmi faaliyetler gösterilmesi de planlaştırılıyor. Emel Kırım Vakfı'nın umum siyezinde alınan bir mühim karar da Emel Jurnali'nin gayradan neşretilmeye başlanması. Malum olganı gibi Emel Jurnali Kırım Tatar Milli Hareketi tarihinde bu cümleden diasporadaki Milli Hareketin tarihinde pek mühim bir yer tutar. Bir 1930 senesinde Romanya'da Müstecip Ülküsal ve arkadaşları tarafından neşirge başlangan Emel 1941'e kadar Romanya'da neşretilgen idi. 1960 senesinden yayınına ara bergene bir 1998 senesine kadar da Türkiye'de neşretiledi Emel Jurnali. Emel Jurnali, Cafer Seydamet Kırımer tarafından da Kırım Tatarlarının milli avazı sesi olarak adlandırılan ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Ur Dünya'ya sesinin eşitilmesi için neşriyatlar yapkan idi. Emel Jurnali'nin bu senenin sonundan itibaren 3 ayda bir ilmi bir jurnal olarak neşretilmesi planlaştırıla. 1986 senesinde kurulan Emel Kırım Vakfı'nın da ayrıca kütüphanesinin de bu sene içerisinde tertiplenip araştırıcıların, okuyucuların hizmetine açılması da planlaştırıla. Bu kütüphaneye Müstecip Ülküsal, Ali Kemal Gökgüray, Edige Kırımal gibi Milli Hareket'in ögde kelgen adamlarında kitapları da bağışlangan edi. İstanbul, Çatalca, Tekirdağ, Çorlu, Kırım Tatar cemiyetlerinin barabar tertiplegenleri Büyük Trakya Tepreçi 15 iyun günü Tekirdağ'ın Büyük Yoncalı kasabasında geçirildi. Büyük Yoncalı kasabasının Kırım Tatarı olgan belediye reisi Nurettin Yılmaz'ın Tepreş ağası olarak yetekçilik yapkanı bu bayramda Kırım'dan Kırım Ansambili yolbaşçısı Server Kakura rehberliğindeki çalgı takımı ve belli yırcı Zarema Mehmetova ve Asiye Salih de iştirak ettiler. Ayrıca bir hafta evvel Eskişehir'de geçirilen Büyük Tepreş Bayramı'na da iştirak etken belli yırcı Edip Asan da İstanbul Trakya'daki bu tepreşke iştirak edip yırlarından, oyunlarından gelgen Kırım Tatarların coşturdular. 15 Eylül Pazar günü geçirilen Büyük Trakya Tepreşi'ne Saray Kaymakamı, Saray Belediye Başkanı ve etraftaki başka kasabaların belediye reisleri İstanbul, Çorlu, Çatalca, Tekirdağ, Yalova, Kırım Tatar Cemiyeti reisleri ve Trakya etrafında yaşayan pek çok Kırım Tatar köyünden ve İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Bu şenlikler TRT Televizyası tarafından ve Kırım Televizyası Kırım Tatar Neşriyatlar Müdürü Seyit İslam Keşfi tarafından da filmge çıkarıldı. Ve tepreşini de pek çok gazetacı, jurnalist de takip etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Bahçesaray Jurnali'nin 50-51. Sayısının Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalgay Jurnali'nin 48. sayısı okuyucularga kavuştu. Bahçesaray Jurnali'nin bu sayısında Cemiyet Reisi Celal İşten'in yazganı baş yazı, Mayıs ayı başında geçirilgen Kırım Gecesi'nin haberi ve fotoresimleri, Dobruca'da komünistler tarafından şehit edilgen milli aktivist Necip Hacı Fazıl'ın şehit edilivinin 60. senesi münasebetinin Saim Osman Karahan'ın yazganı makalesi, Kırım Haber Ajansı'nın hazırlaganı Kırım'dan haberler ve Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin leri hakkında yapılan faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı bir sıra makaleler Bahçesaray Jurnali'ne kürsetilgen ve pek çok fotoğraflar da bu jurnalde yer ala. Kalgay Jurnali'nde de bu sayısında umumi olarak Adnan Süye'nin hazırlaganı başyazıdan gayrı Kırım'da geçirilgen matem mitingi ve Kırım'dan çeşitli yazıcılarının yazganı haberler ve makaleler ağırlıklı olarak yer ala. Ayrıca cemiyetin yapkanı faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı şiirler, makaleler, fotoresimler, hatırlarlar bu sanlı doldura. Orta Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri olan Sivas'ın vali yardımcısı rehberliğinde bürokratlar ve iş adamlarından meydana gelgen bir delegasiya Kırım'a gitti. 17 Eylül günü Kırım'a gitken bu delegasiya Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi, Bahçesaray Valisi, Müftülük, Üniversitesi ve çeşitli yerlerini ziyaret edecekler. Ve Sivas'tan Bahçesaray'ında kardeş şehir olması için müracaatta bulunacaklar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hazır Musa Mahmut turunda Kırım'dan Dilevar Osmanlı demek.
İn 1975 senesi Özbekistan'dan Kırım'a gelip Akmecit yanındaki Beşterek köyünde ev satıp alan Musa Mahmut'un korontasına yerli Sovet hakimiyetleri, milisiya, prokuratura hizmetleri yıllarının kılınıp gelgenlerini, korontanı propiska etmegenleri, svet suunu keskenlerini, yetişken balalarına pasport vermegenleri, pasport rejimini bozasız degen sultanın Musa Mahmut'un 2 yılga azatlıktan marum etkenlerini ve başka aksızlıklarga dayanmagan Musa Mahmut 1978 сенесі 23 үйінде наразылық білдіріп, өз-өзіні яқып елек ола. Оның женазесі де, фаджиялы өлімі де, Қырымда ой дәуірде яшаған Қырым татарларына аяққа тұрсатты. Күн-күнден бұл вақияларының шаты азлаша азатлық радио дүңгілежілеріне шу вақияларда іштірак еткен. Ве чықыш япқан 90 яшына еткен Джемил аға Велеляевнің қатырлауларына іштіріп кетеміз. Бұл уникаль ве тарихи язма демеге мүмкін 10 йыл әвелісі 1998 сенесі 5 теректе Муса Мамутның қабыры янында язылып алынған еді.
Түрмеден қайтып келген соң маға бір ақшам онен көрішмек доғыры келді. Айтқанлар ке оз за нарушение паспортного режима сидел. Айтқан вақытта айтқанлар, сен енді борычыңы отырған сұрақыны отырдың, қайтып барған соң сені язарлар. Лекен бұ доғыры чықмады. Бір вақияны, дефін вақиясы мен ақылымда бек ұлытылмай қалды. Бүтін бештерет жемааты, улицасына сығмай қалқылар, кешіт түрлі язылған лозунглар, әр тарафлама чок адамларға тесір етті. Бүтін Қырымда ерлешкен чешіт ерлерден жоллар, ызлар япық олса да, чөллерден ызладан ялан аяқ, ялан баш жемаат келіп қошылды. Берге келіп, мезарлыққа келіп еттік. Екі денес Шкер бар екен, бір варианты Муса Мамытны рахметінің кеседіні жемаатнен берабер Ахмет кеже қалып барып, ондан соң кетіріп берге дефін етмек. Бұл үкіметке келішмеген вариант екен. 11-ші дивизия етрафта азыр олған, рус тілді айтқана, полный боевой готовности. Берде бинлернен адам топланған. Чықтым қолымдан келгенге сөйледім. Егер де Муса Мамут ояққа барып, достығыры берге келді. Қызына ел башлаған бір кішкене хане, оны бұздырғанлар, құйы қаздырмағанлар азбарына, бұй түрмеде отырып келген соң, келген вақыт де чок лозунгларда бірден есімен ақонда қалған бүгінде. Лозунг бірден көтерілді яшлар қызларымыз алмашып бұл лозунгны көтеріп кетелер. О ерде язылған рус тілінде он покончил жизнь самосожжением в знак протеста против расовой дискриминации. Мен дедім берде жемаатке, то, что ты не смог докончить, наш народ добьется этого. Деген вақытте громовой қатлашқан адамлар, клянемся, үш кере яңғырады. Бұл дауғаланып кетті бүтін тарафқа. Оның бұл халқымыз ортасында, бүтін Қырымда әбеди, әлбетте шегіт кеткен адамларымыз чоқ олды. Бұл яқшы күнлеріні көр алмадылар. Иншалла, халқымыз бірлік олып, бір яқадан баш шығарып, өзіміздің істегімізіні иншалла еріне кетіріміз.
Бұл Муса Мамутның 1978 сенесі олған женазесінде іштірак еткен Джемил аға Велеляевнің чықышы еді. Белі олғаны кібі Муса Мамутның қатырасына ве оның өлімінің 30 жылығына бағышланған тедбірлеріні бұл сені мәжіліс тешкіл еті. Оның 5 теректегі қабыры янында қатыра топлашуы өткерілмесі де планлаштырыла. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.